Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:31, vreme je da počne još jedno naše druženje zvano Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem, Ljubinkom Dobrilović i Teom Dimitrijević bit ću sa vama sve do 10 sati u ovom prvom julskom izdanju našeg jutarnjeg programa. Pre 6:30 počeo je ovaj prvi jul, sunce zvanično izašlo u 4:56, zaći će večeras u 8:28. U sezoni smo najdužih obdanica, mada je ona najduža već iza nas, ali je dovoljno dugačkih dana, tačnije ovih delova dana sa dnevnom svetlošću pred nama. Celo leto još treba izdržati, a temperature su nam već poprilično visoke i jednim delom već svi se pitamo dokle će da traju ove vrućine, pa boga mi potrajeće još malo. Čućemo uskoro i vremensku prognozu, ali pre toga ja ću vam kratko najaviti o čemu ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji. M je petak, M je 1. jul, dakle stvoreni su svi uslovi za početak turističke sezone, mada bi se moglo reći da je ona počela još pre dve nedelje, ali ovog vikenda očekuje se povećan broj vozila na drumovima, pa ćemo se mi zbog toga baviti temom bezbednosti u saobraćaju. U goste će nam doći profesor dr. Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta, koji će nam dati neke savete vezane za to kako da bezbedno i, što bi se reklo, u jednom komadu stignemo na destinaciju. A o ovoj temi razgovarat ću i sa vama u našem pitanju jutra. Pitaću vas da li se vezujete kada sedite pozadi u kolima i da li znate koliko je i to važno za našu bezbednost. O tome ćemo da pričamo za nekih sat vremena. Govorit ćemo i o aktuelnostima o studentskim domovima. Tamo je počela letnja sezona, školska godina je pri kraju, možda još malo ispita ostalo i prijemni, tako da se u domovima već polako pripremaju za sezonu od septembra, negde su već krenuli i letnji radovi, a neki domovi će biti pretvoreni u hostele. Više o svemu tome reći će nam direktor Studentskog centra Beograd, Goran Minić, koji će nam se uključiti u program malo pre 9 sati. Najavit ćemo jednu veoma zanimljivu tribinu koja će večeras biti održana na Banovom brdu o tajnom životu Isidore Sekulić. Najavit ćemo i početak BGI festa u Zrenjaninu, a kao i svakog petka tu je Prizma kviz. Naš redakcija Prizma iz Kragujevca pripremila je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa za nekoga od vas ko bude znao tačne odgovore na tri pitanja u nizu. Sve u svemu, nadam se da će ovo biti jedno zanimljivo druženje za sve.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čuda moguća, zmaj od noćaja. Thank you.
znamo da postoji termin tropske noći, ne znam da li postoje tropska jutra, ali ovo sada je blizu te definicije. U Beogradu je naime već sada 24 stepena i to je najtopliji grad u Srbiji, a odmah za njim slede Beograd i Subotica gde je izmereno 23 stepena. U Vršcu je trenutno 22, a u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Kragujevcu kao i u Čačku 21 stepen. Okruglih 20 trenutno je u Nišu, Kraljevu, Valjevu i Sremskoj Mitrovici, a 19 stepeni izmereno je u Negotinu, Pirotu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 18 je u ovim trenucima u Kuršumliji, Vranju i Ćupriji, 17 u Leskovcu, a 16 u Dimitrovgradu. Najsvežije u Požegi sa 15 i Sjenici gde je 11 stepeni. Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Danas na području Srbije će prevlađivati sunčano i veoma toplo, a posle podne tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti i to u brdsko-planinskim predelima se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 34 do 37 stepeni. Na području Beograda i šire okoline sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 36.
Dakle, zaista vreo dan pred nama i podjednako topao i vikend. Valja naći hladovinu i osveženje u ovim vrelim danima, a to i tekako važi i za vozače kojima se savjetuje da što češće prave pauze i da obavezno imaju dovoljno vode uz sebe. Ostale savete za vožnju, kao i pregled stanja na našim putevima, prenosi nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
Pred nama su dani vikenda u kojima se uobičajeno više putuje, a posebno u letnjoj turističkoj sezoni kada vozači osim letnje žege očekuju dobri uslovi za vožnju, ali koje sada može biti napornija i opasnija s obzirom da je na našim najfrekventnijim putevima sve više stranih vozača koji samo prolaze kroz našu zemlju, a koji su često umorni od vožnje na dugačkim relacijama kada i mala nepažnja može biti jako opasna. Zato imajte strpljenja, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise, a sa prvim znacima umora stanite na prvom bezbednom mestu i odmorite se od vožnje. Nedovoljno informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. Zbog radova na održavanju autoputa Miloš Veliki, koji se vrši u neposrednoj blizini petlje Ub, saobraćaj u pravcu Beograda preusmeren na suprotnu stranu autoputa, onom koja vodi ka Čačku, zbog čega je ona sada dvosmena, a isključenje za Ub iz pravca Čačka zatvoreno. Počeli su radovi na zameni zaštitne ograde u srednjem delu autoputa na deonici između petlje Subotica Istok i petlje Horgoša, zbog čega se povremeno zatvara brza preticana traka u smeru ka ovom graničnom prelazu. U sklopu redovnog održavanja kolovoza na autoputu između Beške i Maradika za saobraćaj zatvorena brza saobraćajna traka u dužini od 5 km u smeru ka Beogradu, zbog toga je i brzina na ovom delu smanjena. Na deonici Brežđe Divčibare na snazi obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. U toku su radovi na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje. Saobraćaj se na ovoj deonici u vremenu od 7 do 16 časova odvija usporenije uz pomoć semafora. Slična, nešto sporija vožnja očekuje vozači na magistralnom putu između Kraljeva i Bogutovca, jer su u toku radovi na sanaciji klizišta Progorelica. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta na izgradnje autoputa Pojate-Kruševac, vozila se kreću na izmeničnim propuštanjem vozila na delu magistralnog puta Pojate-Ćićevac. Ujedno podsjećamo, u letnjoj turističkoj sezoni zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima postaju promenljiva, a povremeno i duga, posebno dane vikenda kada se po pravilu najviše putuje. Zato uvijek uzmite u obzir i vreme koje se provodi na terminalima kod naših suseda, a koje je u praksi uvijek duže nego na našim. Prema posljednjim podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duži zadržavanja, sem na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u našu zemlju na kojem je međuzona dobrim delom puna, pa su zadržavanja između 60 i 90 minuta. Oko sat vremena čeka se i na graničnom prelazu Preševo na ulazu u Makedoniju, a od 30 do 60 minuta je vreme zadržavanja i na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bugarsku. Out in the field, farmers grew bread and called for the meat they took for the shed. The dark came to fall, silence was all, a beauty shone bright,
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U 11 minuta do 7 sati, kao i obično u ovo doba jutra, vreme je da prelistamo jutarnju štampu, kao i da vam prenesemo čemu sve to pišu internet portali. Kao i uvek, mnogo je tema i naslova i kao i uvek počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije rts.rs. I dalje centralno mesto zauzima naslov, to jest odeljak posvećen vestima koje stižu sa ratišta u Ukrajini, borbe za istok, zapad nabavlja nove PVO sisteme. Pored ove vesti tu je i izjava Dritana Abazovića, premijera Crne Gore za RTS: mi u regionu od svega pravimo politiku, pa i od odnosa sa crkvom i popisa. Ova tema je na naslovnim stranama svih novina, politika je posvećuje centralno mesto na prvoj strani, susret Dritana Abazovića i patrijarha Porfirija, načelni dogovor o temeljnom ugovoru. Veliku površinu tome posvećuju i novosti, odobrenje sinoda, pa termin za potpis, a slično je i u Blicu, temeljni ugovor uz osmehe i šale. Na naslovnoj strani sajta rts.rs još dve zanimljive teme. Jedna iz Italije: Italijani gase fontane i tuševe na plažama, preporuka da se sudovi peru, ručno zbog energetske situacije i krize u snabdevanju strujom. A tu je i najava jedne zanimljive reportaže: devetogodišnji Slobodan, letnje jutrenje sa ocem počinje u šumi. U pitanju je, dakle, jedan školarac koji na zanimljiv način provodi svoj raspust. Preporučujem da posetite naš sajt i pročitate ovu zanimljivu priču. A evo koje su još teme zanimljive u dnevnoj štampi. Na naslovnoj strani Danasa najveća tema: naša priča, objavljeni astronomski računi Elektroprivrede Srbije zbog serije grešaka ove zime, EPS sada duguje 1,4 milijarde evra. Elektroprivreda do marta potrošila 650 miliona evra za uvoz struje. Politika donosi naslov: NATO vidi Peking kao sistemski izazov bezbednosti. U pitanju je izjava američkog predsednika, dakle, zanimljiva situacija na međunarodnoj sceni. Tu su još dva naslova na prvoj strani politike: kakva je sudbina Agencije za lekove Republike Srpske, a i naslov: pravnici predlažu duži radni vek za sudije do 70. rođendana, ako bi u zakonu o radu postojala takva mogućnost. Novosti, centralni naslov na naslovnoj strani posvećuju zbivanjima na Kosovu: plan zapadnih centara, pale fitilj na Kosovo i Metohiji, hoće da slome Beograd. A Blic na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje jednom ubistvu za koje kažu da je šokiralo Srbiju, misterija muža u buretu betona. U pitanju je priča koja zaista privlači veliku pažnju medija o jednom bračnom paru koji je očigledno činio neke stvari koje obično gledamo u filmovima. Za tri dana više od 100.000 prijava za vouchere za odmor u Srbiji prenose brojni internet portali, pa tako i politika.rs. Vlada je odredila, tačnije opredelila, ukupno 300.000 vouchera za subvencionisani smeštaj za odmor u Srbiji. Više od trećine, dakle, već je podeljeno. Elektronski mediji, tačnije internet portali, donose i prve rezultate ponovljenih izbora u Velikom Trnovcu, gde je koalicija Albanaca Doline dobila 698 glasova, pa će Šaip Kamberi i po treći put biti narodni poslanik. Od ukupno 1089 birača glasalo je njih 725, a od toga, dakle, čak 698 glasova koaliciji Albanaca Doline. Mala matura završena, na redu su liste želja. To je naslov o kojem, pod kojim o završenim ispitima za osmake piše Blic. Danas će biti objavljeni preliminarni rezultati ispita koje su osmaci polagali u ponedeljak iz maternjeg jezika, utorak iz matematike i sredu iz brojnih predmeta, takozvani kombinovani test. Danas, dakle, slede rezultati, a naredne nedelje sastavljanje liste želja i zvanično popunjavanje ovih lista po školama. A novosti na svom sajtu donose priču o jednom rešenju za borbu protiv ambrozije, koje bi uskoro moglo možda čak i da se izvozi. Ubija ambroziju bez hemije, tako glasi naslov, u kojem saznajemo da elektroinženjer, preduzetnik, inovator, profesor dr. Miloš Stanković ima uređaj koji je nazvao Ambrozer, a služi za uništavanje korova, i to pomoću radiofrekvencija i struje, dakle bez hemijskih jedinjenja i pesticida, uništava korov u korenu ekološkim putem. Vrlo zanimljivo, nadamo se da će biti široko primenjeno i da će dosta brzo rešiti ovaj problem, jer znamo svi koliko ambrozija smeta onim našim sugrađanima i sugrađankama koji svakog proleća i leta muče muku sa alergijama. Vozovi će ići 200 na sat i do Niša, glasi naslov na sajtu novosti. U brzu prugu biće uloženo 2 milijarde evra, Evropska unija daje polovinu ovog novca. A politika donosi jednu zanimljivu temu iz Nemačke. Nemačka uvozi gastarbajtere, a Irska raspoređuje vojsku. Naime, u pitanju je tema o haosu koji vlada na aerodromima, ne samo u Nemačkoj i Irskoj, već i u celoj Evropi. Prosto nema dovoljno zaposlenih radnika, pa su građani već upozoreni da se ovoga leta spreme na velike poremećaje u vazdušnom saobraćaju, a koji ovih dana putovao avionom i tekako dobro zna o čemu se ovde radi. I pred sam kraj ovog dela našeg jutarnjeg programa, preporuka da posetite sajt Radio Televizije Srbije i odeljak magazin, dakle rts.rs kroz magazin, jer tu možete naići na neke vrlo zanimljive naslove, od toga da je počeo Arsenal Fest u Kragujevcu do priče o panonskom safariju u Belom Blatu, mestu gde počiva Atila Bič Božji, pa sve do naslova Bolest kretanja, šta je kinetoza i zašto je mnogima muka tokom vožnje. Za malo više od 3 minuta počeće, to jest čućete naše najnovije vesti. Ako sam rekao malo više od 3 minuta, mislio sam malo manje od 3 minuta, izvinjavam se, a potom sledi nastavak našeg druženja.
Ko zna koji put ostajem sam, a ti odlaziš ponovo.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini traje ofanziva ruske vojske na grad Lisičansk u Donbasu. Borbe se vode i kod Nikolajeva. Kijev je saopštio da je ruski projektil pogodio jutros devetospratnu zgradu u blizini Odese i da je poginulo 14 ljudi. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. Rusija upozorava da pripadnici puka Azov imaju uporište u školi u Kramatorsku i da ukrajinske snage raspoređuju teško naoružanje i u obrazovnim objektima u Harkovu, Slavjansku i Nikolajevu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je Zapad saterao sebe u zamku, jer nije mogao predvideti tendencije koje će doprineti slabljenju njegove globalne dominacije. Putin je naglasio da Zapad danas cinično koristi milione stanovnika Ukrajine kao potrošni materijal u geopolitičkim igrama i pokušajima obuzdavanja Rusije i da se u američkom svetu prava svih ostalih jednostavno gase. NATO summit u Madridu završen je porukom Rusiji da su saveznici spremni da zaštite svaki pedalj teritorije alijanse. Novu vojnu pomoć u Ukrajini najavljuju Sjedinjene Države i Velika Britanija. Iz Moskve poručuju da je summit u Madridu označio spuštanje nove gvozdene zavese između Rusije i Zapada. Svetska banka odobrila je Ukrajini kredit od 446 miliona evra. Većina te sume dobijena je uz garanciju Ujedinjenog kraljevstva. Time će se omogućiti finansiranje zaposlenih u javnom sektoru, saopštili su iz Ukrajinskog ministarstva financija. Vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica. Najviša maloprodajna cena kilograma šećera je 97 dinara za sva pakovanja, a litre mlijeka sa 2,8% mlečne masti 114 dinara. Cena brašna tipa 400 i 500, jestivog ulja i svinjskog mesa od buta ostaje na nivou od 15. novembra prošle godine. Usvojena je i uredba o privremenom ograničavanju cene gasa i zabrani izvoza evrodizela. Od danas su cigarete skuplje za 10 dinara po paklici zbog uvećanja akcize, koja se koriguje svakih 6 meseci u januaru i julu. Akciza je povećana za dinar i po. U Velikom Trnovcu, opštini Bujanovac, najviše glasova na peti put ponovljenim izborima osvojila je koalicija Albanaca Doline, 698, dok je Socijalistička partija Srbije osvojila 8 glasova. Saopštila je opštinska izborna komisija. Od izbora na tom biračkom mestu zavisi kada će biti proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. U Srbiji je registrovan 921 novi slučaj virusa korona. Preminula je jedna osoba, na bolničkom lečenju 102 pacijenta, od kojih je 10 na respiratorima. Danas će na portalu Moja srednja škola biti objavljeni preliminarni rezultati male mature. Učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 5. jula. Sport. Srpski bokseri osvojili su 2 medalje na mediteranskim igrama u Alžiru. Vladimir Mirončekov plasirao se u finale i ima obezbeđeno srebro, dok je Omer Ametović osvojio bronzu. Atletičar Armin Sinančević osvojio je zlato u bacanju kugle, dok je srebrna medalja pripala Asmiru Kolašincu. U srpskom duelu u 3. kolu Wimbledona igraće Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Meč počinje oko 16.30, a prenos je na RTS-u. Košarkaši Srbije izgubili su u Rigi od Letonije 66-59 u 5. kolu grupe A, kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. Srbija će na kraju prvog dela kvalifikacija igrati u nedelju sa Belgijom. Naši košarkaši su drugi na tabeli sa 3 pobjede i 2 poraza. Vreme danas sunčano, veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena. Vlažnost vazduha 71%, pritisak 997 milibara i duva slab jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Ovoga jutra budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Gnezdo na vrh glave.
O!
Uvek bi rekla Maladina kada bi videla visoku frizuru svoje babatetke Žoržine. Svakog petka, tačno u 7 ujutru, sa prvim zvucima gradske vreve, stara dama se brižljivo pripremala da pođe u frizeraj na kraju druge ulice levo. Stavljala bi viseće minđuše sa malim Ajfelovim kulama, oblačila teget mantil i vezivala oko vrata trava zelenu svilenu maramu s velikim žutim tufnama. Ovoga puta povela je sa sobom i Maladinu na friziranje. U salonu trajna sve je mirisalo na uste, ali lak za kosu. Oblaci sitnih kapi leteli su kroz vazduh i padali na zavese s lepterovima i ružama. Zavese su i bez tog dodatnog prskanja čvrsto stajale na prozorima, jer ih je frizerka Mica jednom nedeljno posle pranja potapala u dobro ušećerenu vodicu, ne bi li ih što bolje uštirkala. Od iste ušećerene vodice Mica je pravila i već pomenuti lak za kosu. Ne zna se šta je bilo teže omekšati, zavese na prozoru ili punđu na glavi. Ipak, iako je svaki put gubila punu šaku kose kada bi raščešljavala kosu, baba Žoržina nije odustajala od nedeljnog ulepšavanja. I salona trajna i Maladina izašla s frizurom. Kogod ju je sreo, rekao je, ko te šiša, Maladina? Nije znala da li je na kraju te rečenice tačka ili uzvičnik, tu lekciju još nije učila. Ipak, nije se osvrtala na čuvenu rečenicu, jer joj nije bilo važno to što druge toliko zanima ko je šiša. Međutim, postalo joj je sumnjivo kada je pored nje prošla gospođica Žirambu. Stvarno prošla kao da joj Maladina nije ništa u životu, kao da je uopšte ne poznaje ili tako nešto.
Dođi da skačemo po krevetu.
Naravno, gospođica Žirambu nije ni prišla, a kamoli pristala na igru. Čak je počela da reži.
To sam ja, tvoja Maladina.
Rekla joj je i nagnula glavu na levu stranu. Sve ukovrđane lokne sručile su se na nesrećnu gospođicu Žirambu, koja je cvileći otrčala ispod stola. Odatle nije izlazila do večeri. Nikad, ali baš nikad u svom stogodišnjem životu nije videla takvo čudo. Iz njenih očiju iskakalo je pitanje, ko si ti? Što se pretvaraš da si Maladina? Da se mama ne bi mnogo nasekirala kad se vrati s posla i vidi je takvu kakva je sad, Maladina je skupila sve šnale po kući i lokne složila jednu na drugu u vis.
Ovoj kreaciji nedostaje samo ptica na vrhu,
rekao je Timotije, koji je tuda prolazio i video kako Maladina sedi na terasi. Ptice se nisu izjašnjavale.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mićo Milovanov.
Nadam se da ste mogli da spavate noćas i bez korišćenja klima uređaja. Kažu da to nikako nije dobro, mada znam mnoge kojima je to jedini izlaz tokom vrelih letnjih noći, a jedna takva je upravo za nama i nema ni nagoveštaja da ćemo imati pauzu, već je i danas pred nama jedan vreo dan. To se može zaključiti već i po jutarnjim temperaturama izmerenim u 7 sati. Prema tim merenjima u Beogradu je već 27 stepeni, verovali vi ili ne, i to je dalje najtopliji grad u Srbiji. Odmah za njim sledi Subotica gde je 26, a potom Novi Sad i Zrenjanin sa po 25 stepeni. U Kikindi je izmereno 24, a u Kragujevcu, Vršcu, Čačku i Negotinu, kao i u Kruševcu, 23 stepena. U Nišu, Ćupriji i u Loznici sada je 22, u Vranju i Pirotu 21 stepen, dakle kao što vidite u većini, u većem delu Srbije iznad 20, u Leskovcu je još 20, jedino je u Kuršumliji 19, toliko je još i u Dimitrovgradu, i u Požegi 17, u Sjenici 13 stepeni. Danas pred nama još jedan vreo dan sa temperaturama koje će u onom najtoplijem delu biti i do 36 ili 37 stepeni. Dakle, što manje izlaženja napolje, ako se već mora, onda svakako imati neku vodu uz sebe. Kažu da nije baš najpreporučljivije piti ledenu vodu, već samo blago rashlađenu. Ko može da se istrenira na ovo, vredi pokušati. Kažu da u stvari voda na sobnoj temperaturi najbolje hidrira organizam i negde nas na najbolji način rashlađuje. Negde sam video da i kajsije mogu da pomognu u tome, jer da unose neke elemente u naš organizam koji nam pomažu da lakše izdržimo vrućine. Kad kažem kajsija, mislim na voćku koja se jede, a ne i na neke druge oblike u kojima se kajsija još može pojaviti. No, šalo na stranu. Kratka najava sadržaja u ovom satu. Za nekoliko minuta govorit ćemo malo više o značaju digitalne transformacije u tradicionalnim industrijama, a potom ćemo u našem pitanju jutra razgovarati o jednoj važnoj temi, a to je vezivanje pojaseva na zadnjim sedištima u vozilima. Prema nekim podacima, nepunih 20% građana Srbije koristi pojas pozadi, dakle svaki peti putnik na zadnjem sedištu veže pojas, a najavit ću vam pre nego što dođe vreme za vaše uključenja i zbog čega je važno da svi to činimo. Dakle, to nam je tema za pitanje jutra, potom ćemo čuti uključenje iz uprave saobraćajne policije, a pred kraj sata i jednu sportsku priču, najavu današnje utakmice Srbija-Crna Gora u okviru svetskog prvenstva u vaterpolu, borba za plasman od 5. do 8. mesta.
Thank you.
Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ organizovao je konferenciju pod nazivom Digitalna transformacija u tradicionalnim industrijama. Na konferenciji su domaćim privrednicima predstavljeni dosadašnji rezultati Centra za digitalnu transformaciju, ali i koristi kao i mogućnosti koje pruža digitalno poslovanje. Više o ovome u prilogu koleginice Sandre Cvijanović.
Da je digitalna transformacija ključna za opstanak njihove porodične firme, Inmold Plast u Požegi, Nevena Janković je shvatila odmah po povratku sa studija. Kao finansijski direktor nije mogla da se izbori sa brdom papira i za pomoć se obratila Centru za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Nevena kaže da su najviše strahovali od toga da li će konsultant kojeg odredi centar razumeti specifičnost poslovanja njihove firme.
Mi smo brzo rasli i propušteno je dosta toga umeđu vremenu što se tiče svih ostalih službi koje su van te proizvodne. U prethodnih 5 godina svake sledeće smo imali 25-30% uvećanja prihoda, što možete misliti koliko vuče sa sobom u metalskoj industriji novih zaposlenih dokumenata, sad trenutno recimo faktura ulaznih imamo i do 3000 mesečno, sve se usložilo. A s druge strane i profitni centri, pošto smo razvijali dosta profitnih centara, isto ih je 6, a treći činilac koji nas je motivisao da se prijavimo jeste to što su naši kupci do 90% stranci, odnosno firme iz Evropske unije, što malo pre ste napomenuli da oni zahtevaju i to će ti zahtjevi će biti sve strožiji, prosto i mi pratimo njih u toj digitalizaciji njihovog poslovanja. Baš ovaj benefiti su u svakom slučaju vidni i po mom mišljenju ne da nema nešto da se izgubi, nego u suštini dobra otkočna daska da se dalje nastavi sa procesom.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihajlo Jovanović smatra da je digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća neophodna za njihov opstanak. On je rekao da će Vlada i Privredna komora Srbije ponuditi infrastrukturu kako bi podaci bili na bezbedan način sačuvani, a napravljena je i nacionalna platforma za razvoj veštačke inteligencije u Kragujevcu.
Pravimo praktično ekosistem start-upova, fakulteta i svih ostalih koji žele da koriste tu infrastrukturu besplatno. Zbog toga smo spremni da zajedno s Privrednom komorom obezbedimo pristup toj infrastrukturi, da praktično bez ikakve nadoknade možete da koristite tu platformu. Ona omogućava da podatke jednom kad digitalizujete, možete da obrađujete u kratkom vremenskom periodu i nešto što bi klasičnim putem trajalo više meseci, da možete da dobijete analizu podataka možda za jedan dan ili par sati. Od naredne godine i kompletna komunikacija između privrede i države, privrede i privrede će biti elektronska. Takođe, napominjem da je od marta naredne godine obaveza svih pravnih lica da imaju elektronsko sanduče na portalu e-uprava. To će biti veliki izazov, ali praktično i veliki boljitak, jer će kompletna komunikacija države sa pravnim licima preći na portal e-uprave kroz to elektronsko sanduče i svaki dokument će dolaziti u elektronsko sanduče.
Prema rečima vođe tima GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji Tomislava Kneževića, ova organizacija će sarađivati na izradi nacionalnih strategija za male i srednje preduzeće.
Ono što je nova tema je zelena transformacija, gde takođe mislimo da bez digitalizacije to neće biti moguće, a i zašto ne iskoristiti, pogotovo ovde u Srbiji kad već imamo tako dobre uslove. Tako da tu treba da vidimo kako da napravimo taj link. Ono gde vidim još prostora za neki rad je i gde nismo, da kažem, dovoljno uspešni je u tom nekom mečovanju. Start-up zajednice sa tradicionalnom industrijom, IT zajednice sa tradicionalnom. Stvarno imamo i dalje situaciju da proizvode i usluge koje mogu vrlo dobro naše kompanije ovde da prodaju, a prodaju ih u inostranstvo, kompanije iz tradicionalne industrije kupuju u inostranstvu.
Na skupu su predstavljeni i projekti centra za koje se preduzetnici mogu prijaviti kako bi iskoristili sve prednosti digitalizacije. Centar za digitalnu transformaciju je jedinstvena mreža konsultanata iz ove oblasti koja obuhvata 23 različite industrije. Trenutno 92 različita grada učestvuje u programu ovog centra.
Čujem da ljudi kažu zbogom, ne mogu da čutim ja pred tobom, izgovaraš užne reči, ali mene to ne dotiče. Čujem da ljudi kažu zbogom, nekad bilo je lepo kad s tobom, niko
to nisi znala, a moje vreme si krala, i dao sam ti se ceo. U pogrešno vreme me hvala, što hteo je to si mu dala, dala mu sve što sam hteo. Posle svega je ne znam kako, kažu ljudi da prođe lako, da li mi bili smo bolji, slaži pa neka zaboli. Posle svega je ne znam kako,
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. juna do 5. jula. Pileći batak i karabatak graničar, mapa kovanje kilogram 349,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tačno je pola osam i polako otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su vam dobro poznati, ali naravno da ću ih ja ponoviti. 011-655-3370, a umesto ove nule na kraju možete ukucati jedinicu, dvojku ili trojku. Dakle, četiri linije su vam na raspolaganju, a u pitanju je naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitanje je vrlo jednostavno, a glasi: da li vezujete pojas kada sedite pozadi u kolima? I moglo bi se dodati na ovo pitanje: i zašto ne? Naime, podaci pokazuju da nepunih 20% građana Srbije vezuje pojas pozadi, a ova brojka je verovatno realno mnogo, mnogo niža među punoletnim osobama, jer, što bi se reklo, prosek vade deca. Kada decu stavimo pozadi, obavezno im govorimo da se vežu, kada mi sednemo pozadi, gotovo po pravilu se ne vezujemo. E, volao bih da čujem od vas kakva su vaša iskustva i kako vi razmišljate na ovu temu. 011 655 3371, a umjesto jedinice možete staviti i dvojku i trojku i nulu kao posljednju cifru. Imamo i prvo uključenje za ovo jutro, koje
jeste
sa nama.
Ja prvi, jeste.
Jeste, dobro jutro.
Dobro jutro. Znate šta, Mića Mihajla Smedrevo, vodim već 60 neku godinu.
Da.
Ako verujete, nikad, vozio sam i ženu i snahu i unučat, nikad nisam dozvolio ni jednom da se ne veže.
Aha.
Prvo kaže, vezujte se, pa onda polazim u vožnju. I dan danas, u 87. godini, ja vozim, bez ikakvih udesa, da hvala Bogu. E tako da, stvarno, svakom bi savjetovao, bez obzira, pogotovo vozač treba o tome da odlučuje. Znači, nema jednostavno narediti da se vežu zadi radi sigurnosti, radi samog sebe, odnosno toga tu vozača ili onaj putništvo u kolima.
Hvala što ste nam se javili, Mićo, i drago nam je da vozite bezbedno i tako dugo i uspešno. Čekamo i dalje vaša javljanja i uključenja. Zanima me da li se vezujete kada se vozite na zadnjem sedištu i zašto ne, ako mogu da dodam, jer podaci, a i ono što svakodnevno vidimo, upravo to govore. Dobro jutro.
Dobro jutro. Rekao, ajde, kad nije gužva, ovako se dobije veza.
Pa jeste.
Ovako, da vam kažem, ja se nikad ne vezem nazad.
A zašto?
Ne, pa ne pamtim kad sam se, evo, zadnji put nazad da se vozim. Šalim se, radim kao taksista, evo, i naravno uvijek sam napred.
Da, da.
Ovaj, ja svaki put kad krenem, ja proverim da li sam se vezao. A uglavnom sam se vezao, ali eto, dođi mi na, ono, da proverim.
Uh-huh.
E sad, što se tiče vezivanja pojasa nazad, samo kad kažem da je neka kontrola, da počne, onda se vezuje. Ali ja bi se malo na nešto drugo osvrnuo. Znate, ona logika, pa šta je to gradska vožnja? Tu jednom kažem, ljudi, u gradskoj vožnji na brzinama 40-50 na sat, to god da se desi, ako niste vezani, može i da se izleti kroz šofer, da se pogine.
Mm-hmm.
A kad ste vezani, zaradite samo neke modrice. A kad izađemo na autoput na 120, onda već nijedan pojas ne pomaže. Mislim, to je neka moja logika i tu se uglavnom slože svi sa tim. Ali eto, vezivanje nazad izbjegavaju. Zašto? Ne znam. Načelno pojas smeta. Kao, ja sam se navikao, pošto sam non stop u autu i ne primećujem i da sam vezan, i kad nisam vezan, ja ne znam da li sam vezan, nego mora da proverim.
Da, automatski to radite, da.
Pa da, da, refleksno to radim i onda proverim, ja sam se već vezao kad...
Da, pa mislim da je to, mislim da je to najbolje, ali mislim da je važno i da razvijemo naviku da se vezujemo kad sedimo pozadi.
Da, da, ali inače, ono je što ne znaju ljudi da onaj koji sedi pozadi, da u slučaju, eto, da kažem, udara u, u drvo, u banderu, taj leti napred preko zadnjeg sedišta, preko poprednjeg sedišta. Da. I onda može da povredi teško i ono suvozač, odnosno samog vozača. E, tu smo vi vozači, već treba da budemo malo, da insistiramo kao ovaj gospodin malo što reče, da tražimo da se vezuju. Međutim, mi smo naučili da reagujemo samo kad su pare u pitanju, ništa drugo.
Da, kazna je 10.000 dinara za nevezivanje pojasa.
Ko ima pare 5.000, ko nema 10.000.
Da. Hvala vam što ste nam se javili, malo smo se ispričali, a ja ću ovome što je naš slušalac upravo rekao, značaj vezivanja, dodati još jednu stvar. Ne znam da li ste toga bili svesni. Ovo su čisti zakoni fizike. Ukoliko se vozimo brzinom od 60 km na sat, odrasla osoba koja ima recimo 70 kg pri naglom čeonom sudaru dobija ubrzanje od 20 g, što znači da realno ima težinu od 1.400 kg. Dakle, 20 puta većom težinom ćemo mi pozadi udariti u onog ko sedi napred. Ako znate recept da neko preživi udarac od 1400 kg, voleo bih da mi kažete. Evo ga neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujem da se javljate iz kola.
Da, iz kola se javljam.
Dobro. Vezujete li se pozadi kada sedite, ako sedite pozadi nekada?
Ne sedim nikada pozadi, sedim na mesto vozača. Vozim 28 godina, 28 godina se vezujem.
Aha.
A sad bih nešto drugo htio da kažem. Znate zašto jutros nema gužve?
Ne znam. Vidim da nema gužve, da.
Pa nema, zato što je pitanje tako kako je. Ono jeste važno, ali u normalnim zemljama. U zemljama u kojima jedan čovjek najavljuje otprilike nekakve ratove i nekakve oluje pre dva dana, a da niko o tome više ne priča. Evo, na primjer, juče je bilo pitanje abortusa u Americi, što isto takođe važno, ali ne u ovom trenutku. Ako me razumete šta vam govorim.
Razumem potpuno i hvala vam na javljanju, ali evo, danas govorimo o ovoj temi koja bukvalno može spasiti nečiji život. Još se neko javio, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo ovako, da niste pokrenuli to pitanje, nisam ni razmišljala o vezivanju pozadi. Prosto po nekoj inerciji čak izbegavam. Čak često kažem, a idem pozadi da se ne vezujem. To po nekoj inerciji od ranije,
da.
Ali eto, uglavnom su to kraće relacije, pa se i ne potrudim, ajde, za toliko. Ali verujte da niste sad pokrenuli to pitanje, prosto sam i zaboravila na tu.
Znam, ali znate kako kažu, niko kad sedne u kola ne planira da se sudari. Nijedan sudar se ne desi planirano i ne znamo da li će se desiti tokom kraće vožnje ili tokom duže.
Da, razumem ja vas, da. U redu je i pitanje je na mestu i sve kako treba i hvala mi. Ali verujte i tako se brzo vozi da prosto... I kad je sve u redu i kad sve uradite regularno, sve oko vas je, nije baš...
Znam, ali ovo je jedna sitnica koja traje par sekundi, a može da spasi život.
Da, u redu i hvala na toj temi što ste nas podsjetili.
Hvala na javljanju. Mislim da još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Vezujete li se pozadi ili ne? Halo?
Ja sam na vezi, jel te?
Jeste na vezi ste, izvolite.
Ma, na zadnje sedište ne pamti, neče sam profesionalni vozač. Ja sam na putu Kikinda Novi Sad i posmatram vozač. Dobre, niko mišao nije vezan. To je sve mobilni u ruke. Kopče su one, seo sam jednom kod prijatelja, gde je kopče, on je zadenuo među pojese, ne dira i kaže, nemoj da mi kvariš imidž i tako.
Da.
Nego sam bi se osvrlo mišao na jednu stvar. Znate u čemu se radi? Evo je vas da pitam. Vozite kola i sustižete bicikli.
Dobro.
Na koliko ovaj prostor od njega ga obilazite?
Zavisi koliko ima mesta. Ja se trudim što šire da obiđem, ali ponekad bude baš gusto onako.
Nemoj. Eto. Ja bih predložio, imat ćete tu inženjera nekog savodnika.
Da, tuta. Da.
Doneo bi uveo regulu da se prilikom obilaženja obavezno pređe u obilaznu traku.
Aha.
Ja sam naime dva puta stradao. Vozim, jer mi imamo udarne rupe tu na međumesnim putima, ovako nemamo tako kvalitete asfalta kao vi. i suštiše me vozili u onu ključnu trubu, ja treba da bežim sa puta, da zavežem, da bi on mogu da prođe, jer mu susret dolazi vozilo.
Povredili ste se vozeći bicikl, jel sam dobro razumio?
A udario na kolima, da. Vrata se otvorio, on zatvorio vrata, gas i pobeš.
Da, da, žao mi je što...
Znači, trebalo bi što šire u ruku, ako je vozna traka, prijeći obilaznu traku i nastaviti put.
Sve. Ništa ne košta, ne možem... da.
Tu su motociklisti, biciklisti, ovi mali bajkeri, ima dece, trotinete, znate kako je. Svi su u nekoj žurbi, pa i mi smo u žurbi, ali ne možemo.
Jeste, i vi biciklisti imate dušu, da malo se nasmijem.
Pa jeste.
Hvala vam, da, hvala vam na javljanju i evo i na ovoj informaciji, to jest upozorenju, dakle zaista treba misliti i na dvotočkaše, a posebno na vozače bicikala. Pričat ćemo za nešto malo više od pola sata ponovo o bezbednosti u saobraćaju i o značaju vezivanja pojasa i sa našim gostom, to je profesor saobraćajnog fakulteta, dr. Boris Antić, sa kojim ćemo detaljnije popričati o predstojećoj letnjoj sezoni i o tome kako da se što više zaštitimo u vožnji. We'll be right back. svakog jutra između 15 do 8 i 10 do 8 uključujemo dežurne u upravi saobraćajne policije da nam prenesu najnovije informacije. Tako će naravno biti i danas. Na našoj telefonskoj vezi je Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 88 saobraćajne nezgode u kojima je 41 lice povređeno. Danas nas očekuju visoke temperature, pa je potrebna i dodatna opreznost u saobraćaju. U toku je i letnja sezona i sezona godišnjih odmora, period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Poseban apel upućujemo vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti kao i drugih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala Dragana i mi se pridružujemo ovim željama, a i savjetima za obavezno vezivanje pojasa. U Beogradu ovog jutra nema uobičajenih saobraćajnih gužvi. Najopterećenija je Gazela, međutim ni tamo trenutno nema onoliko automobila koliko ih obično ima u ovo doba dana. Malo je opterećenija i Autokomanda, gde je veliki broj vozila, ali čini se da je ipak sezona odmora učinila svoje i da je zbog toga manji broj vozila u gradu. Upravo zbog te pomenute sezone biće više automobila i motocikala, kao naravno i kamiona na putevima kroz Srbiju, pa zato valja dobro pripaziti i po ovako velikim vrućinama praviti češće pauze.
Tonight.
Dosta zanimljivih sportskih događaja danas je pred nama. Novak Đoković nastupaće u trećem kolu Wimbledona na centralnom terenu, a protivnik će mu biti Miomir Kecmanović. Šteta što će neko od njih dvojice morati da ispadne. A vaterpolisti kasnije tokom dana igraju na svetskom prvenstvu u Budimpešti utakmicu za plasman od 5. do 8. mesta. Protivnik će im biti jedan od starih rivala Crna Gora. Pre ovog meča naš kolega Milan Digović razgovarao je sa našim bivšim reprezentativcem, a sada trenerom vaterpolo kluba Vašaš u Budimpešti, Slobodanom Nikićem.
Slobodane, danas sa Crnom Gorom, gledali ste i Crnogorce protiv Španaca, gledali ste i nas protiv Hrvata i šta ste zaključili?
Pa zaključio sam da je malo neobično ovo prvi put da nema Srbije i Mađarske u prve četiri ekipe, ali jednostavno takav je turnir i što se tiče ove današnje utakmice sa Crnom Gorom mogu da očekujem jedan dobar meč, mislim da smo kvalitetnija ekipa. Iako je Crna Gora pružila jak otpor protiv Španije, za mene malo neočekivano, ali stvarno igrali su disciplinovano, čak su bili blizu možda i da odigraju nerešeno. A što se tiče nas, nema šta, mora da dignemo glavu gore, da se vratimo u neki taj takmičarski ritam, da vidimo šta smo grešili u prethodnu utakmicu, pošto neke stvari nisu baš najbolje funkcionisale, da probamo to da ispravimo i da se momci malo opuste, da igraju vaterpolo, pošto vidim da ima dosta i debitanata i onako nekakva atmosfera, da je neki pressing, da je neki stres, a jednostavno to u bitnim utakmicama ne bi smelo da se događa.
Nije nam prijala pauza, očigledno. Nije prijala ni Špancima. Videli smo protiv Crne Gore koliko su se mučili jer su ispali iz ritma. Pa iako je razlika velika u kvalitetu, u kori Španije, to se nije videlo u bazenu.
Pa nije, i mislim da je još jedan problem više čak i za Španiju i za nas što nismo igrali na otvorenom bazenu. Jer ja to uvek ponavljam, treba vam jedno dve utakmice jake u jakom ritmu na otvorenom bazenu da bi se navikli jednostavno na takve uslove igranja. Da, Španija nije briljirala, ali opet ja mislim da je Španija ozbiljna ekipa i da će ići možda čak i do zlata. Jednostavno, tako nam se pogodilo, malo smo bili stegnuti, ima dosta igrača koji nisu imali iskustva da ponesu ekipu u tim momentima kad nas nije išlo, ali sve u svemu nema šta, ovo je nova ekipa, treba vremena da se poklope neke kockice, čak i stručni štab i selektor Deki da vidi koje su najbolje rešenja dugoročno i tako da sve će to biti u redu, to se sklapa u jednu dobru priču.
Kasnije. Vi ste ovde u Mađarskoj, velika zvezda, trener Vašaša, nekadašnji internacionalac, znamo šta ste sve osvojili za Srbiju, Mađari su ispali, Italijani ostavili vrlo dobar utisak, da li možda oni mogu do još jedne titule?
Pa iskreno, ja mislim da bi dao prednost Špancima. Mislim, Mađari su za mene bili veliki favoriti protiv Italije, ali su jednostavno nije funkcionisalo, to igrali su malo bez sistema, ovu utakmicu sa Italijom na ruk, da kažemo, i to nije prošlo jednostavno, tako da je za mene to veliko iznenađenje. Ja bih dao najveću prednost Španiji, jer uvijek je bila blizu da osvoji tu zlatnu medalju, a nije se desilo. I moram da pohvalim igru hrvatske reprezentacije protiv nas, su me isto pozitivno iznenadili. Nažalost, protiv nas tako bilo da 10 igrača da gol na jednoj utakmici, pritom 11 igrač nije im igrao zbog kazne, što je nekad odlikovalo neku našu igru, da kažemo, da više igrača učestvuje u igri, da daje golove. Tako da, ovo što sam ja vidio, dobro, bit će baš interesantno. Italija koja se digla kroz ovu utakmicu, jednostavno vladali su celom utakmicom i odmah se vidio od početka drže sve pod kontrolom. Hrvatska koja igra dobar vaterpolo, ima neki miks i mladih i starijih igrača, tako da su me oni isto pozitivno iznenadili. Po meni Španci najveći favoriti, tako da ćemo da vidimo.
Nećemo otpisati ni Grčku.
Pa Grčka isto igra taj neki malo moderni vaterpolo s ulascima kao drugi centar i tu su oni stvarno pokazali kao nezgodna ekipa, ali više bi dao prednost svojim drugim ekipama nego Grčkoj, ali opet Grčka je samim tim što je ušla u četiri najbolje na svetu ostvarila neki zacrzani cilj.
14:30 Srbija Crna Gora, kako ste rekli, očekujemo da se igrači opuste i da pruže najbolju igru.
Jeste, dešavalo se i meni isto nekada igram za to od 5. do 8. mesta, nije to sjajno i najbolja stvar, ali tako je kako je, mora da se nauči lekcija iz ovoga, da se bude malo pametniji za jedno veliko takmičenje kao što je ovo u Budimpešti i da se već okrene pripremama ka Splitu, da se vidi šta može da se uradi i da se bolje spremi za evropsko prvenstvo u Splitu.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bio je to Slobodan Nikić, nekadašnji, a sada trener mađarskog Vašaša.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini jutros je ruski projektil pogodio 9-spratnu zgradu u blizini Odese i poginulo je 17 ljudi, saopštio je Kijev. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. I dalje se vode borbe u gradu Lisičansku, Donbasu i kod Nikolajeva. Rusija upozorava da pripadnici Puka Azov imaju uporište u školi u Krematorsku i da ukrajinske snage raspoređuju teško naoružanje i u obrazovnim objektima u Harkovu, Slavjansku i Nikolajevu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je Zapad saterao sebe u zamku jer nije mogao predvidjeti tendencije koje će doprineti slabljenju njegove globalne dominacije. Putin je naglasio da Zapad danas cinično koristi milione stanovnika Ukrajine kao potrošni materijal u geopolitičkim igrama i pokušajima obuzdavanja Rusije i da se u američkom svetu prava svih ostalih jednostavno gase. Svetska banka odobrila je Ukrajini kredit vredan 446,8 miliona evra. Većina te sume dobijena je uz garanciju Ujedinjenog kraljevstva. Time će se omogućiti finansiranje zaposlenih u javnom sektoru, saopštili su iz Ukrajinskog ministarstva financija. Vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica. Najviše maloprodajna cena kilograma šećera je 97 dinara za sva pakovanja, a litre mlijeka sa 2,8% mlečne masti 114 dinara. Cena brašna tipa 400 i 500, jestivog ulja i svinjskog mesa od buta ostaje na nivou od 15. novembra prošle godine. Usvojena je i uredba o privremenom ograničavanju cene gasa i zabrani izvoza evrodizela. U Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac najviše glasova na peti put ponovljenim izborima osvojila je koalicija Albanaca Doline 698, dok je Socijalistička partija Srbije osvojila 8 glasova, saopštila je opštinska izborna komisija. Prema tim rezultatima, koalicija Albanaca Doline imaće jedan mandat u parlamentu. Od izbora na tom biračkom mestu zavisi kada će biti proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Danas će na portalu Moja srednja škola biti objavljeni preliminarni rezultati male mature. Učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 5. jula. Sport. Srpski bokseri osvojili su 2 medalje na mediteranskim igrama u Alžiru. Vladimir Mirončekov plasirao se u finale i imao obezbeđeno srebro, dok je Omer Ametović osvojio bronzu. Atletičar Armin Sinančević osvojio je zlato u bacanju kugle, dok je srebrna medalja pripala Asmiru Kolašincu. U 3. kolu Wimbledona sastaće se srpski teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Meč počinje oko 16.30, prenos je na prvom programu RTS-a. Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisao je najveći ugovor svih vremena u američkoj NBA ligi. Novi petogodišnji ugovor sa Denverom vredan je 264 miliona dolara. Jokić je 2 godine uzastopno proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Odbojkašice Srbije poražene su u Ligi nacija od selekcija Sjedinjenih američkih država sa 3-0. Srbija će naredne noći u 4 časa igrati u Kalgariju protiv Kanade. Ukoliko pobede, naša odbojkašica obezbedit će plasman na finalni turnir. I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 997 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima. Ne polomljeno, nego napuklo, potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno, nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem, treba da gledamo cele godine, na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima, i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži, i na pijacama, i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odrične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima, naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše "Za greške ne odgovaramo." U autobusima i bankama "Nemate dovoljno kredita." Na pijacama bi pisalo "Tačna vaga ne postoji." Na stadionima "Nacionalizam neobavezan." A u školama "Ko ne uči, imaće. Ko ne krade, znaće."
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Par nekih reči o duši koje srodna moja, i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja.
sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Osam je sati i evo skoro 14 minuta, a u Srbiji temperature već blizu 30 stepeni. Jedino je u Sjenici 15 i na Kopaoniku 19, u svim ostalim mestima u našoj zemlji temperatura iznad 20, a najtoplije je u Vršcu gde je izmereno 29 stepeni. 28 trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, a potom 27 stepeni u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, dakle u Vojvodini i na severu vrelo. U ostatku Srbije malo manje vrelo, u Kragujevcu 26, u Nišu 26, u Kruševcu 26, a evo u ostalim mestima između 21 i 25 sunčano, potpuno vedro u celoj zemlji, tako će nam biti tokom celog dana, a najviša dnevna temperatura biće i do 37 stepeni. Velike su gužve u Beogradu u ovim trenucima, mnogo veće nego pre pola sata. Gazela je prilično opterećena, kao i autokomanda, te se valja naoružati strpljenjem kako bi ste se probili kroz gradski saobraćaj. Brankov most je mnogo prohodniji, kao i Pančevački most na autoputu kroz Beograd na onom delu na Novom Beogradu prilično prohodno, ali najveće gužve, kao što rekoh, na samoj Gazeli i na autokomandi. Popodne treba očekivati gužve i na putevima kroz Srbiju, jer je petak, pred nama je vikend, a još plus je i 1. jul, dakle datum idealan za odlazak na odmor, treba očekivati veće gužve i pripremiti se na malo dužu vožnju od one koju ste možda planirali. A mi ćemo za nekoliko minuta u našem programu govoriti upravo o bezbednosti u saobraćaju tokom ovih letnjih meseci i pojačanih gužvi. U studiju će nam biti gost profesor Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta.
say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know.
Gost jutra.
Kao što sam i najavio pre nekoliko minuta, u studiju nam je profesor dr. Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta, jedan od naših najvećih stručnjaka za bezbednost u saobraćaju. Izabrali smo ovu temu baš danas jer je 1. jul, kao što rekoh malo čas, početak sigurno povećanih gužvi na putevima. M je petak, M je vikend pred nama, M je i godišnji odmor, to je sezona godišnjih odmora, dakle idealan recept za gužve koje nekako treba preživeti ponekada i bukvalno, nažalost, u julu i avgustu se dešava i najveći broj nesreća na drumovima sa velikim brojem i povređenih i stradalih, pa želimo na ovaj način da malo svima zajedno skrenemo pažnju na to da je bolje 20 minuta kasnije nego 20 godina ranije, kako kaže jedna izreka. Profesore, dobro jutro i hvala što ste ovde sa nama.
Mišo, hvala na pozivu i drago mi je da posvećujete prostor jednoj društveno odgovornoj temi kao da. Što je bezbedno saobraćaj.
Pričali smo sa slušaocima pre malo više od pola sata o tome, pitao sam ih da li vezuju pojas pozadi. I zašto ne? S obzirom na to da brojke pokazuju da svaki peti vozač pozadi vezuje pojas, a čini mi se da su tu deca ta koja vade prosek. U stvari, kada bi se gledali odrasli, možda bi bio svaki 15 ili već ne znam kako.
Pa, tako je. Dakle, deca koja su prerasla dečija sedišta, da bi bila bezbedna, da moraju da koriste pojas ili da koriste eventualno neka pomagalo vidu onih, da kažem, jastučića.
Da.
Mada ima ljudi koji koriste pojas i na zadnjim sedištima. Meni je bilo interesantno, pre nekih, recimo, 10 godina krenula su istraživanja, mi ih zovemo indikatora bezbednosti saobraćaja. Jedan od indikatora je i upotreba pojasa, bilo na prednjim, bilo na zadnjim sedištima i tako dalje. I sećam se, bili smo negde u Prijepolju i niko nije koristio pojas na zadnjim sedištu. Odjedan put pojavljuje se automobil, njih četvoro u automobilu i svi vezani, ovi pozadi. Ja šokiran, znači ne mogu da verujem. Automobil prolazi, bio je sa britanskim tablicama.
Da.
Tako da, eto, znači imali smo situaciju pre 10 godina, maltene nulu, sada imamo negde 20%, to raste. Po mom mišljenju trebalo bi progresivnije da raste i da brže raste, jer
zašto je važno vezivati se pozadije, to sad?
Evo ovako, dakle, u slučaju sudara, u kome imate recimo 4 ili 3 putnika i vozača, jedna nevezana osoba može da napravi problem ovim ostalim, jer u sudaru dolazi do kretanja tela u različitim pravcima i tela se odbijaju o da kažem, neke prepreke na koje nailaze unutar automobila. I taj, recimo, jedan koji nije vezan može da nanese povrede ostalima koji su čak vezani. Ja često navodim primjer koji je dobar, da u sudaru se razvijaju takve sile koje su, da kažem, najjednostavnije opisane kao 20G. Šta to znači? Da sve što vam se nalazi u automobilu ima 20 puta veću masu, odnosno težinu. I sad, na primjer, ako iza vas u automobilu sedi neko koji ima 75 kg, vi ste vozač i kulturno ste vezani pojasom, a ta osoba nije vezana, u slučaju sudara ta osoba će udariti u vaše sedište silom od 1,5 tone. I sad, to što ste vezani, pitanje je koliko će da vas zaštiti. Dakle, ako je sad neki bucko od 100 kg, to su 2 tone. I da ne idem dalje. Dakle, vaše sedište će možda biti polomljeno, možda ćete vi biti prignječeni od strane te osobe. Drugo, ta osoba može da se kreće i naviše, pa da onda recimo udari u vašu glavu i tako dalje. Dakle, i za putnike na prednjim sedištima je jako važno da su ovi koji sede pozadi vezani. Dakle, da bi ta bezbednost bila na jednom visokom nivou.
Prilično ste nam sad to plastično objasnili i nadam se da će ovakve priče pomoći ljudima da shvate značaj tog jednog čina koji traje par sekundi, a to je vezivanje pojasa.
Nažalost, mi ovde na Balkanu smo skloni da učimo na svojim greškama, da ne učimo na tuđim greškama. Sticam okolnosti, ja sam i predsednik komisije veštaka za ekspertize saobraćajnih nezgoda na saobraćajnom fakultetu i baš sam juče radio jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj su u jednom automobilu poginule 3 osobe. Od toga 2 osobe su bile na zadnjim sedištima i da su te osobe bile vezane pojasom, ja mislim da bih mogao čak da garantujem da bi preživele. Jer taj deo automobila uopšte nije bio deformisan. Znači, da je bio deformisan prednji deo, teško da bi vozač preživeo. Na suvozačkom mestu nije bilo nikoga, ali su pozadi ta 2 putnika koja nisu bila vezana završila negde napred i usled delovanja sudarnih sila su zadobili fatalne povrede.
Vezivanje pojaseva, to jest nevezivanje, je jedan od glavnih uzroka stradanja u saobraćaju. Druga dva glavna su konzumiranje alkohola i preterana brzina, je li tako?
Tako nekako.
Mislim da nema potrebe rangirati sad šta je pod 1, šta je pod 2, šta je pod 3, podjednako su opasne sve 3 stvari. Kakva je tu situacija u Srbiji? Da li se, eto, iz vašeg iskustva i tog na veštačenjima vidi da se nešto malo pomera, da ljudi shvataju da treba malo smanjiti brzinu, da ne treba voziti sa alkoholom?
Puno je tu nekih uticajnih faktora koji su važni za nastanak nezgode do nastanak povređivanja. I evo, počeli smo priču sa pojasom. Ljudi koji koriste pojas, koji imaju pozitivan stav o tome, koji se ponašaju tako što koriste pojas na osnovu znanja koje su stekli i pozitivnih izraženih stavova. Oni po pravilu poštuju i druge propise. Znači, ako pričamo o toj saobraćajnoj kulturi, oni su saobraćajno kulturni. Oni koji češće ne koriste pojas, da tako kažem, ili uopšte ne koriste, oni su skloni da voze većim brzinama, oni su skloni i da konzumiraju alkohol, da rade neke druge nedozvoljene radnje, kao što recimo preticanje na mestu gde to nije dozvoljeno. Srbije, ja moram da kažem, na dobrom putu. Od 2001. godine, kada je, čini mi se, bilo 1275 poginulih lica, mi smo došli u prethodnih par godina na nekih 500.
Znači, na godišnjem nivou.
Na godišnjem nivou. Znači, taj broj je više nego prepolovljen. Zašto? Pa, ljudi više koriste pojas, ljudi su generalno svesni da u jednom trenutku mogu izgubiti život. I moram da priznam da postoje još potencijala da se taj broj smanji. I ja ću samo još malo da zadržim na pojasu. Jedna od najvećih lekcija koju sam dobio je bila kada sam čuo da u Švedskoj, gde je upotreba pojasa 95%, najviše resursa se ulaže u povećanje upotrebe pojasa. I kada sam pitao tog profesora, pa dobro, ali vi već imate 95%, kaže da, ali polovina poginulih ljudi u Švedskoj su u onih 5% koji ne koriste pojas.
Nevjerovatno.
Tako da je to jedna igra brojki koja je prilično interesantna.
Mi smo negde na 85, ili tako, za prednja.
Tako nekako. E sad, šta je problem kada pričamo o nastanku saobraćajne nezgode? Sve što produžava vreme reagovanja vozača, utiče na to da zaustavni put automobila bude duži. Pa sad, ako vozite brzinom od 60 umesto brzinom od 50, vi ste već povećali svoj zaustavni put za nekih, možda čak i desetak metara. Drugo, ako ste konzumirali alkohol i produžili vreme reagovanja za svega 0,1 sekundu, znači što je manje od treptaja oka, vi ste produžili svoj zaustavni put pri brzini od 50 km sat za metar i po. E sad, nezgoda se izbegava ako stanete i na 2 cm pre neke prepreke, koja može biti automobil, ali može biti i pešak, može biti biciklista, ne daj Bože dete i tako dalje. Tako da su svi ti centimetri jako važni i oni se mogu na neki način kumulativno, dakle, uvećavati. Ja moram da kažem da temperatura u automobilu, na primjer, ako neko sad uđe u vreo automobil, njegovo vreme reagovanja će biti produženo.
Zbog temperature.
Zbog temperature, jednostavno nije prirodno. Isto tako ako u automobilu izuzetno hladno, vreme reagovanja će biti produženo. Tako da ti uređaji za grejanje i hlađenje nisu isključivo elementi komfora, nego su praktično
i elementi bezbednosti. Da,
elementi bezbednosti.
Da. Još jedna stvar koja bitno skraćuje, to jest, izvinjavam se, produžava vreme reakcije, jeste i mobilni telefon. Danas je gotovo nemoguće videti nekoga ko vozi, a da nema mobilni u ruci, nažalost.
Jedna zanimljiva priča koju sam saznao kada sam svojevremeno pisao jedan rad naučni, počinje ovako. U Sjedinjenim Američkim Državama podigla se velika buka oko toga da li je dozvoljeno uneti tranzistor u automobil. A priča datira iz nekih 50. godina prošlog veka. Dakle, tada su se ljudi, da kažem naučnici, bavili time da li je ok i bezbedno uneti tranzistor u automobil. Sada ne možete da kupite automobil koji nema savremen,
naravno,
da kažem, sistem, da kažem, i smart i muzički, kako god želite. Mobilni telefon jeste nešto što stvara distrakciju, ometanje pažnje. Dakle, ako skrenete pogled sa puta na, opet kažem, 0,1, 0,2, 0,5 sekundi, sigurno će vam mobilni telefon privući pažnju na neko duže vreme, vi praktično vozite na slepo. I automobil koji sa 50 na sat prelazi nekih 14 metara u jednoj sekundi, pa sad vidite vi koliko je to. Ja imam običaj studentima da kažem, okrenite se oko sebe, pogledajte koliko je prostorija u kojoj se trenutno nalazite, recimo široka ili dugačka, i ako je to sad recimo 7 metara, to bi bilo kao da pola sekunde ste odvojili da pogledate u mobilni telefon, a krećete se brzinom 50 na sat. Odnosno, da li biste pristali da trčite ka zidu suprotnom vaše sobe zatvorenih očiju i da očekujete da ćete se zaustaviti tik, a da ne razbijete nos?
Da, dobra ilustracija. Neverovatno je kada se to prevede u te brojke koliko onda to može drugačije da bude shvaćeno. Nadam se da da će, eto, makar neke od ovih situacija koje ste ovako plastično pisali doprineti tome da ljudi malo počnu drugačije da razmišljaju.
Jeste, pa evo, kažem, mi živimo u zabludama i meni je drago da dosta ljudi u posljednjih desetak i više godina razbilo te predrasude, razbilo te zablude. Opet se vraćam na taj pojas. Na nekim simulatorima, onim kao što imamo sada, Agencija za bezbednost saobraćaja ima recimo dva ta simulatora gdje možete vidjeti kakav je efekat zaustavljanja pri brzini, čini mi se da oni imaju sa 7 ili sa 9 km na sat. Sa 11 na sat su recimo pucale kosti podlaktica u simulatorima koji su imali kao jedan volan, odnosno točak upravljača ispred. Ljudi misle da mogu da se zadrže svojim rukama.
Ne mogu.
40 na sat, eto jedna brzina koja je, moram da kažem, eto smešna ili običajna
u gradskim gužvama,
to je otprilike kao da se pali sa drugog sprata.
Da.
I sad, ne vjerujem da bi neko pokušao da skoči iz drugog sprata i da se dočeka na ruke, jer to je zaista velika sila.
Da, da. Profesore, hvala mnogo na ovim zaista vrlo konkretnim i plastičnim ilustracijama pomoću kojih smo mogli negde da shvatimo koliko su neki detalji o kojima mi ne razmišljamo, u suštini itekako važni. Radeći kao veštak u saobraćajnim nezgodama i nesrećama, siguran sam da ste stekli mnogo takvih iskustava i priča da biste još mnogo toga mogli da podelite.
Jeste, zaista, ova tema je, da kažem, toliko složena i ima toliko pravaca o kojima možemo da pričamo, tako da meni je drago opet da kažem da se posvećuje vreme ovako jednoj važnoj temi i ako smo jednog od vaših slušalaca, ajde da kažemo, ne naterali, nego promenili da koristi pojas, mislim da je naša misija današnja uspjela.
Javila nam se slušateljka pre nekih sat vremena i rekla da uopšte nije ni razmišljala o tom vezivanju pozadije dok nije čula jutro pitanje jutra i neke podatke koje sam ja iznao i vi ste sad pričali o tome. Dovoljno je vezati pojas, poštovati uslove na putu, jel tako, ne prekoračivati brzinu i ne koristiti mobilni telefon i ne voziti pod dejstvom alkohola.
I već ste to su već mnogo uradili.
Već onako ozbiljne dobiti za sve nas. Hvala mnogo na gostovanju.
Hvala vam na pozivu još jednom.
Čuli ste profesora Borisa Antića sa Saobraćajnog fakulteta ovde u Beogradu, a ja vas pozivam da polako počnete da okrećete naše brojeve telefona 011 655 337 pa na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka, jer za 5-6 minuta počinje kviz.
Tu sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još je natura, još je na fora, dopade mrak.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjević u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko. Kviz.
Vreme je da se malo igramo u jutarnjem programu Radio Beograda. Ova igra zvana kviz ima sledeće pravila. Ja vam postavim pitanja i ponudim tri odgovora. Vi treba da kažete koji je od ta tri odgovora tačan. I ukoliko tri puta za redom znate tačan odgovor na postavljeno pitanje, postaćete dobitnik nagrade, a nagrada je digitalni merač krvnog pritiska i pulsa kompanije Prizma iz Kragujevca. Već se dovoljan broj slušalaca prijavio na naše brojeve telefona, tako da krećemo sa uključenjima. Ko je prvi na našoj vezi? Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Aleksandar.
Aleksandre, čuli ste pravila, pretpostavljam da ih i znate.
Da. Dobro jutro Radio Beogradu,
da.
Dobro jutro Srbijo.
Dobro jutro i srećno u narednih par desetina sekundi. Evo da počnemo od jednog pitanja za koje se nadam da neće biti teško, jer je u pitanju jedan veliki narodnjački hit. Hit kaže ovako: ej da mi je da jutarnja budem rosa, ti po rosi gaziš bosa. Ko je pevao taj hit? Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Bora Spužić Kvaka ili Dobrivoje Topalović?
Bora Spužić.
Ne, nije Dobrivoje Topalović je u pitanju. Žao mi je, Aleksandre, javite nam sa sledećeg petka, možda bude neko pitanje koje će vam više odgovarati. Idemo dalje. Ko je sa nama? Halo. Dobro jutro. Čujemo neko šuštanje, ali ne čujemo glas. Halo, halo. Da, da li se čujemo? Iz nekog razloga ne uspevamo da uspostavimo vezu. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro, Pavle na vezi.
Pavle, ste spremni za pitanja?
Jesam, izvolite.
Evo ovako, pučina plava spava, prohladni pada mrak, niz hridi crne trne, zadnji rumeni zrak. To su stihovi pesme Veče na školju, a napisao ju je Vladislav Petković Dis, Jovan Dučić ili Aleksa Šantić. Dakle, ko je?
Aleksa Šantić.
Aleksa Šantić, jeste, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Idemo na drugo, koje je strogo matematičko i zahteva dobru koncentraciju. Nije mnogo teško, samo se koncentrišite. Ako je neki proizvod koštao 100 dinara, pa je onda poskupeo za 50%, a onda pojeftinio 10%, koliko sada košta? 120, 135 ili 145 dinara? Evo ponovim.
135.
U, bravo, izračunali ste odmah u glavi, svaka čast. To je drugi tačan odgovor. Evo i trećeg pitanja, nadam se da ćemo i tu imati tačan odgovor. Latinska poslovica Juventus Ventus znači mladost ludost, mladost lepota ili brzina vrlina. Dakle, još jednom, možda može logika da se primeni. Juventus Ventus znači mladost ludost, mladost lepota ili brzina vrlina.
Pa pod jedan.
Mladost, ludost, jeste. Da. Čestitam, svaka čast, Pavle. Evo, danas smo iz drugog pokušaja došli do tri tačna odgovora u nizu. Pavle je tako postao dobitnik nagrade, a koleginica ćemo saopštiti kako će do nje i doći. Mi u nastavku razgovaramo malo o studentskim temama. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing.
Been too long. No more living.
Junski ispitni rok je uglavnom završen, prijemni ispiti za upis novih brucoša negde gotovi, negde još traju, ali polako i sigurno ulazimo u letnju pauzu što se fakulteta tiče, ali neće biti pauza za sve, posebno ne za studentske domove i zaposlene u njima, jer će oni imati dosta posla i tokom leta. E, tim povodom pozvali smo direktora Studentskog centra Beograd Gorana Minića da nam prenese nekoliko aktuelnih informacija. Dobro jutro, gospodine Miniću, i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro i pozdrav vas svim slušalcima, poštovanje.
Da li su domovi već ispražnjeni ili nisu, i da li je krenulo sređivanje po domovima tokom letnje pauze?
Smanjen je kapacitet studenta u domovima u svakom slučaju, dakle fizička prisutnost studenta negde je otprilike, naš ukupan kapacitet je oko 10.500 mesta, trenutno se u našim objektima nalazi negde oko 5.500 studenta, dakle taj broj negde varira na dnevnom nivou pošto određeni broj studenta stalno se nalazi u studentskom domu, dok drugi samo dolaze u studentski dom kada imaju svoje obaveze na visokoškolskim ustanovama, ispite ili neki, u stvari sada ispiti rok pa samo ispite i onda se vraćaju u svoja mesta odakle su došli. Što se tiče samog sređivanja, zbog starosti naših objekata, mi tokom cele godine, dakle, radimo sređivanje, radovi su aktualni, dakle, tokom cele godine, ali ipak negde letnju pauzu, kada je smanjen broj studenta u domovima, koristimo za te neke aktivnosti koje je teže obaviti kada su studenti prisutni tu u nekom velikom broju, tako da svakog leta obavljamo higijensko sanitarno sređivanje domova i restorana, izvođenje takođe radova, uređenje objekta kako bi naše korisnike usluga, dakle naše studente, na jesen dočekale lepše sobe i naravno bolji uslovi za stanovanje.
Da li će od jeseni biti možda i malo više mesta od ovih pomenutih 10.000 koje ste...
10.500 mesta je naš ukupan kapacitet, dakle to je neki okvir koji se sada kreće, koji se možda u nekom minimalnom broju povećava na godišnjem nivou, recimo sa iseljavanjem, odnosno sa prilagođavanjem odgovarajućih dodatnih naših sadržaja prilagođavanja sobama, tako da nećemo imati neki drastično povećan kapacitet, njega očekujemo negde u narednom periodu od 3-4 godine, jer se očekuje izgradnja jednog novog bloka u okviru kompleksa studentskog grada sa kapacitetom od oko 1000 mesta.
A to je već značajno povećanje. Kada smo kod povećanja, da li će biti i povećanja cene ili ona ostaje ista?
Što se tiče cena smeštaja, moram na početku da napomenem da se te cene nisu menjale 9 godina. Dakle, od 2013. godine se nisu cene menjale. Naravno, to je nešto što, da čisto napravimo jednu paralelu, recimo u zavisnosti od kategorije doma i broja kreveta, studenti na mesečnom nivou sada trenutno izdvajaju između 1144 i 1860 dinara za smeštaj, opet kažem, na mesečnom nivou, dok je recimo na dnevnom nivou što se tiče hrane, oni izdvajaju 171 dinar dnevno, dakle 40 dinara za doručak, 72 dinara za ručak i 59 dinara za večeru. Sada kada kažemo šta oni to dobijaju, dakle nije recimo za ručak od 72 dinara jedan student dobije supu ili čorbu, dobije jedno glavno jelo, to je varivo, ili neko od variva koje je na meniju, odnosno jelovniku tog dana, dobije meso, dobije dakle salatu, dobije dezert i dobije hleb. Tako da mi smo u suštini uputili jedan zahtev, odnosno molbu Ministarstvu prosvete za usklađivanje cena smeštaja sa nekim rastom cena u prethodnih 9 godina namirnica i energenata i nekih pozicija koje su najznačajnije za funkcionisanje naše ustanove, tako da ministarstvo i ministar Branko Ružić su uvažili taj naš zahtev, tako da studente od naredne školske godine, dakle negde od 1. oktobra, čekaju nove cene, kako smeštaja, tako i ishrane. Trudili smo se, ja ću ih i reći, ali trudili smo se da negde nam, odnosno nije nam negde bio cilj da finansijski opteretimo budžete naših, odnosno porodica naših studenata, već da u suštini samo omogućimo na neki način održivo funkcionisanje naših ustanova i pružanje usluga i onaj kvalitet usluga koje mi pružamo našim korisnicima, opet na koji su oni godinama navikli. Tako da prema tim novim cenama koje će se primenjivati od oktobra, ako govorimo o smeštaju, dakle studenti će smeštaj, opet kažemo na mesečnom nivou, to ističem ne slučajno, će izdvajati u zavisnosti od kategorije doma između 1500 i 2790 dinara, tako da će za četvrtu kategoriju kategoriju, dakle, izdvajati 1500 dinara, za treću kategoriju 1600 dinara, za drugu kategoriju to 2150 dinara i za prvu kategoriju 2790 dinara. Što se tiče ishrane, također smo prilagodili, odnosno uskladili cene, tako da će sada student na dnevnom nivou, odnosno obroci, sva tri obroka na dnevnom nivou studenta će koštati 266 dinara, ručak će biti 120 dinara, doručak 56 dinara, a večera 90 dinara.
Dobro, to zaista, bar ovako nama zaposlenima, zvuči kao više nego pristojna cena. Nadam se da će tako biti i studentima. Za kraj ću vas pitati samo da li će neki domovi, kao što je to već i bio slučaj tokom leta, funkcionisati kao hosteli. To je isto dobar način da se prihoduje nešto.
Pazite, mi u našem sastavu, pored 14 studentskih domova, imamo i dva hostela i oni se koriste za smještaj trećih lica. Studentske domove trenutno ne koristimo za smještaj, hostelski smještaj, iz razloga što studenti imaju pravo i ostaju tokom leta u studentskim domovima, dakle oni možda nisu fizički prisutni, ali zadržavaju svoje mesto, zadržavaju svoju sobu, možda negde tokom leta dođu u Beograd da eventualno im je lakše da uče ili imaju neke druge obaveze, tako da se oni tokom leta ne iseljavaju iz naših objekata, tako da nećemo koristiti studentske domove kao neka vrsta hostelskog smeštaja ovog leta, definitivno.
Ali će biti renoviranja i, dakle, pomenute nove cene od sledeće školske godine.
Tako je, naravno.
Gospodine Miniću, hvala vam mnogo na svim ovim podacima koje ste nam naveli.
Hvala i vama.
Čuli ste direktora Studentskog centra Beograd, Gorana Minića. Pričali smo malo čas sa gostom, ne baš malo čas, ali pre jedno 20 minuta, o bezbednosti u saobraćaju povodom današnjeg datuma, 1. jul, dakle početak ozbiljnijih gužvi na našim drumovima, i to se pokazuje i na terenu. Naime, od jutros su značajno veće gužve i na graničnom prelazu Preševo, pa je tamo otišla koleginica iz našeg dopisništva u Vranju, Danica Mirić, da proveri situaciju.
Kolona putničkih automobila koji čekaju da izađu iz naše zemlje duga je oko 2 km, čeka se u proseku 2 sata, a i mi smo negde u koloni, tako da nismo blizu graničnog prelaza, samo graničnog prelaza. Svakako se kreću polako automobili, a od pre sat vremena granična policija i carinici primenjuju minimum granične kontrole, tako da bi to trebalo da ubrza protok vozila i ljudi. Što se tiče putnika, ima ih i onih u tranzitu iz inostranstva, ali i naših ljudi koji su krenuli na odmor u Grčku. Pitali smo neke šta kažu i evo da čujemo šta su nam rekli. Tu je gužva, ovde vidimo da se čeka.
Na putu nije, ali na granici jeste, očigledno. Ali nije strašno, ako ide kako treba.
Krenuli smo četvrtak na petak, mislili smo biće manje, ali prevarili smo se.
Znate za alternativni prelaz ka Severnoj Makedoniji?
Znamo da ima, ali nismo poslušali Google, tako da pogrešili smo.
Super smo prošli, da. U sad malo ćemo sačekati i dobro.
1. jul pa je ovaj početak.
Takvi su običaji, da, za 1. jul.
Koliko se čeka?
Nekih 15 minuta trenutno.
Jel ste se spremili, pošto je 1. jul, i su očekivanja da čekate na gru?
Da, naravno. Imali smo i dojevu da se čeka neki 2 sata.
Alternativni granični prelaz sa Severnom Makedonijom jeste Prohor Pčinjski, tamo je uvek manja frekvencija saobraćaja, ali je za to potrebno da se sa autoputa kod Vranja ili Bujanovca isključite, negde 40 km je potrebno do tog graničnog prelaza. U svakom slučaju, ovo je, da kažem, prvi taj udarni vikend kada su i duža zadržavanja, kad je prošlo dosta i autobusa u toku noći, i prema podacima granične policije za 24 sata ovde je prošlo oko 40.000 putnika.
Valja se pripremiti na ovakve gužve od danas pa praktično do kraja avgusta, dobro, možda ne baš svakog dana, ali danas i za vikend koji je pred nama sigurno će biti mnogo više vozila na putevima kroz Srbiju, pa zbog toga oprezno, i pametno i bez žurbe i sa dovoljno vode u automobilima. Gužve su i na beogradskim ulicama, pa i tu treba biti strpljiviji nego inače. Za tačno 3 minuta slede nove vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini je poginulo 17 ljudi kada je ruski projektil pogodio devetospratnu zgradu u blizini Odese, saopštio je Kijev. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. I dalje se vode borbe u gradu Lisičansku, u Donbasu i kod Nikolaeva. Rusija upozorava da pripadnici puka Azov imaju uporište u školi u Krematorsku i da ukrajinske snage raspoređuju teško naoružanje i u obrazovnim objektima u Harkovu, Slavjansku i Nikolaevu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je Zapad saterao sebe u zamku, jer nije mogao predvideti tendencije koje će doprineti slabljenju njegove globalne dominacije. Putin je naglasio da Zapad danas cinično koristi milione stanovnika Ukrajine kao potrošni materijal u geopolitičkim igrama i pokušajima obuzdavanja Rusije i da se u američkom svetu prava svih ostalih jednostavno gaze. Vlada Srbije privremeno je ograničila cene gasa, a ograničavanje cene goriva produžila do kraja jula. Privremeno je zabranjen i izvoz evrodizela i smanjene su akcize na derivate nafte. Novim propisima pojednostavljene su i procedure za građane koji žele da stave solarne panele. U proteklih 10 godina u Srbiji je razvijeno samo 11 megavata električne energije iz solarnih panela, a do kraja godine se očekuje da to bude 3 puta više, rekla je za RTS državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanka Atanacković.
Ovom uredbom i ovom izmenom uredbe upravo smo želi da pomognemo dodatno onima koji žele samo da proizvode energiju, električnu energiju solarnih panela za sopstvene potrebe bez predaje ikakvog viška. Dakle, oni neće imati viška koji će predavati mreži, oni su i dalje po zakonu kupci i proizvođači, ali osim da zaključe ugovor s elektrodistribucijom, odnosno EPS-om snabdevanje, neće imati dodatnih tehničkih uslova. Zahvaljujući svim ovim merama, za 6 meseci od kad primenjujemo punom primjenom ovaj zakon, imamo 2 megavata priključenih proizvođača, kupca proizvođača na mreži, 60 domaćinstava, 8 privrednih kompanija, ali ono što je još važnije, 25 megavata je na čekanju upravo i očekujemo da se u narednim mjesecima priključi.
U Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac najviše glasova na 5. put ponovljenim izborima osvojila je koalicija Albanaca Doline 698, dok je Socijalistička partija Srbije osvojila 8 glasova. Saopštila je opštinska izborna komisija. Prema tim rezultatima, koalicija Albanaca Doline imaće jedan mandat u parlamentu. Danas će na portalu Moja srednja škola biti objavljeni preliminarni rezultati male mature. Učenici mogu da podnesu žalbu elektronski ili u svojoj osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 5. jula. Počeo je prvi veliki turistički talas, pa se očekuje pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Od jutru se najduže čeka na prelazima Horgoš i Preševo. Na Horgošu je Toni Bedalov.
Da bi se prešla mađarsko-srpska granica, potrebno je oko 2 sata, najkraće se čeka na našoj strani. Međutim, pošto su granice praktično spojene automobilima, treba računati kompletan prelaz. Inače, već gužva je krenula jutros, ulazi se u 5 traka i 6 za autobuse, dakle radi se skoro maksimalnim kapacitetom, jer pristižu naši radnici iz inostranstva, potom svi oni koji dalje tranzitiraju ka Bugarskoj, Albaniji i Turskoj i naravno klasični turisti iz najčešće Slovačke i Češke koji idu ka Grčkoj na letovanje. Našim građanima, pogotovo za vikende sada letnje koje predstoje, preporučuju se ostali granični prelazi, ima ih dakle još 8. Reći ću da granični prelaz, onaj koji radi do 19 sati, kao što je Bajmok, Bačalmaš, petkom, subotom i nedeljom radi do 24 sata, dakle produženo, a od danas granični prelaz u Bačkim Vinogradima, neposredno pored Horgoša, radi do 22 sata, takođe samo vikendom.
Na prelazu Preševo kolona vozila duga je oko 2 km i čeka se oko 2 sata. Sport. U 3. kolu Wimbledona sastaće se srpski teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Meč počinje oko 16:30, a prenos je na prvom programu RTS-a. Srpski košarkaš Nikola Jokić potpisao je najveći ugovor svih vremena u američkoj NBA ligi. Novi 5-godišnji ugovor sa Denverom vredan je $264 miliona. Jokić je 2 godine uzastopno proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Odbojkašice Srbije poražene su u Ligi nacija od selekcije Sjedinjenih američkih država sa 3-0. Srbija će naredne noći u 4 časa igrati u Kalgariju protiv Kanade. Ukoliko pobede, naše odbojkašice obezbediće plasman na finalni turnir. I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 28 stepeni. Vlažnost vazduha 60%, pritisak 998 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Samo kuca sad. Uz prozor klize kišne kapi, dok vreme leti u nepovrat. Pada mrak, pada mrak. Si sa mnom,
si sa mnom. U svetu tamnom, putokaz moj, neću da priznam poraz, i ja samo čuvam obraz svoj. I ovaj dan, ko svaki dan, i ovaj dan, ko svaki dan, iznad mene je nebo prazno i zrni mi se bezobrazno i sve je crno i nema šanse, tu ne postoje čak ni nijanse, a da prolazi bez tebe mrzi, i ovaj dan ko svaki dan, i ovaj dan ko svaki dan, i ovaj dan ko svaki dan,
završeni osnovci, doskorašnji osmaci, trebalo bi da su do sada dobili preliminarne rezultate trodnevnog polaganja male mature. Prijem prigovora elektronskim putem i neposredno u školama trajaće od 9 do 16 sati danas, a onda naredne srede sledi formiranje onih lista želja i formiranje spiskova ko će gde uspeti da se upiše. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji kao po običaju posvećujemo uglavnom nekim lepim kulturnim zbivanjima oko nas. Tako će biti i u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Govorit ćemo malo kasnije o BG Festu u Zrenjaninu. Malo posle pola deset čućemo i priču o jednom od naših najčitanijih autora detektivskih romana, Zoranu Stojanoviću, ali pre svega toga na početku ovog sata najavljujemo jednu zanimljivu tribinu koja će se održati večeras na Banovom brdu, a koja nosi vrlo zanimljiv naziv Tajni život najobrazovanije Srpkinje svog vremena. Ko je u pitanju? Otkriće nam Smiljana Popov, autorka serijala Beograd za početnike i osoba koja će voditi ovu večerašnju tribinu.
Apostolka samoće, monahinja srpske književnosti, je zapravo najobrazovanija žena svog vremena, prva Srpkinja koja je postala akademik, velika Isidora Sekulić, koja jednostavno morala da ima i neki svoj tajni život zbog ove naše filozofije palanke u kojoj je živela, pisala, radila i onako bivala baš i neshvaćena. S druge strane je danas definitivno, možemo slobodno da kažemo, najveća srpska književnica.
Postavljaju se razna pitanja vezana za nju i njen život, koji je ona dosta čuvala od javnosti, mislim na njen privatan život. Yes. Hoćemo li nešto saznati od toga na tribini večeras?
Kako da ne, večeras će moja gošća biti Laura Barna, književnica koja se dugi niz godina bavi istraživanjem Isidore Sekulić i njenog dela, ali i njenog života. I prosto je Laura Barna godinama istraživala onako to mesto, tu ulicu, Senjak, Topčidarsko brdo, pričala sa njenim komšijama koji se negde i sećaju, gde je Isadora provela 17 godina, poslednjih 17 godina svog života. Zanimljivo da je živala na Savskom vencu sve vreme, i u Takovskoj, i u Kneza Miloša, u Puškinoj, ali je tu Vase Pelagića 70 na Senjaku je provela 17 godina svog života. I evo, ja sam baš snimala emisiju Beograd za početnike ove nedelje o Isidori, zato što je počela eto mnogo da me intrigira i ta njena eto životna sudbina i to toliko tajanstvenosti i mistifikacija vezanih za njen život. Pa na primjer, zanimljivo je da spaljivala je svu, znači vrlo svesno je spaljivala su svoju korespondenciju, i danas u spomen sobi Isidore Sekulić toplo preporučujem Beograđanima i uopšte građanima Srbije da odu do univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Neverovatno je, i dalje je otvorena svaki dan njena spomen sob. Pa Isidore je sve što ima, sav svoj nameštaj, biblioteku, lične predmete ostavila univerzitetskoj biblioteci. Mi jednostavno, mi možemo to da pogledamo i da sedimo u njenim foteljama i da prosto osetimo ambijent u kom je pisala, a ta, prosto mi je neshvatljivo da i dalje nas ima mnogo koji ne znamo za to. E sad, tu je baš i jedna posudica, videla sam ju, koja je spaljivala ta sva svoja pisma, dakle sve što je ostalo, ostalo je od njenih pisama drugim ljudima i velikim književnicima kojima je ona kojima je pisala. Ali na primjer, meni je neverovatno i filmski interesantna ta njena priča da je ona jednostavno se vratila u Srbiju posle svih tih svojih velikih putovanja, jer su putovanja bila strast, i došla je sa pričom da se tamo udala, da je njen suprug, poljski lekar Emil Stremnicki, posle četiri meseca preminuo, i ona se vratila u Srbiju. Zanimljivo je, i danas istraživači pokušavaju da nađu bilo kakav trag o postojanju tog čoveka. Apsolutno taj čovek nije postojao, prosto ni. Tako da, eto, ta Isidorina neka priča deluje prosto da, mislim, poznavaoci njenog dela kažu da je jednostavno morala da izmisli tu priču da bi je čaršija ostavila na miru, jer je, eto, bila je onako proglašavana kao usedelica, kao jedna baba devojka, kaže, monahinja ove srpske književnosti, i da bi jednostavno je ostavili na miru, onda je ta titula udovice je bila tako pogodna. Kao i, na primjer, njen doktorat u Berlinu, za koji ona tvrdila da je doktorirala u Berlinu, ali eto, iz univerzitetske biblioteke istraživači su mi potvrdili da jednostavno nikakav materijalni trag i dokaz o tome ne postoji. Pa onda napad Milovana Đilasa na Isidoru Sekulić, koji je strašno i uplašio i uplašila se da će biti uhapšena zbog njene knjige o Njegošu. Navodno je ona posle tog napada Milovana Đilasa rekla da je drugu knjigu spalila, a mi ne znam, prosto ne postoji nikakav trag da je ona zaista i napisala tu drugu knjigu o Njegošu. Tako da ima tu jako mnogo mistifikacija i onako i nejasnosti i tajni vezanih za njen život, koje ona nekako dosledno do kraja svog života onako čuvala taj svoj neki debeli zid, a s druge strane davala je besplatno okolnoj deci iz komšiluka i časove, i pravila je te čuvane čajanke u pet, gde su dolazili svi najveći književnici eto srpske književnosti, gde ona svirala klaviru, posle zbog siromaštva prodala i taj klavir i jedva se onako snalazila, donosila su joj deca ogrev, drva za ogrev, da bi predveče malo ugrela sobu da može da kuca na svojoj ćiriličnoj pisanoj, to je to ovaj kucačoj mašini. Da. Imala je te rukavice bez prstiju, eto i tako. Tako da mnogo, mnogo jedna zanimljiva ličnost.
I sigurno si dala jako dobar uvod i zagoli cela maštu, bar nekim od naših slušalaca, verujem. Oni će moći večeras u 19 sati u galeriji 73 na Banovom brdu da čuju mnogo više detalja od tebe i tvoje gošće, književnice Laure Barne, je li tako?
Tako je. Galerija 73 večeras u 19 sati, Požeška 83 ja, tako da, eto, družimo se posljednji put pred odlazak na letnju pauzu uživo i zaista pričamo, eto, o najobrazovanijoj srpkinji svog vremena, i eto, prvoj ženi akademiku. I da, i to je bio veliki eksces. Bogdan Popović je, na primjer, predložio za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, to je, Isidora je pisala, kaže, digla se kuka i motika.
Da.
Prosto taj panteon besmrtnih, ovaj, mizoginih patrijarhalnih akademika nije mogao da veruje da će im se 1939. pridružiti jedna žena.
Zanimljivo je, mnogo je još detalja zanimljivih yes. vezanih za njen život, a naravno i za delo koje je ostalo, pa je to najbolja preporuka za večeras. Smiljana, hvala tako mnogo je na ovom kratkom razgovoru za Radio
Takođe Beograd. Takođe i tebi, Miša, i tvojim slušalcima.
Bila je ova Smiljana Popov, novinarka i autorka serijala Beograd za početnike. Brojne zanimljive manifestacije počinju baš danas u Srbiji i neke će trajati par dana, a neke i par nedelja ili duže. Jedna od njih je BG Fest koji od danas do 3. jula se održava u Kulturnom centru Zrenjanina i okuplja duvačke orkestre iz regiona, a i malo šire. Zbog toga smo pozvali organizatora BG Festa da nam da malo više detalja. Na našoj telefonskoj vezi je Branislav Gagić. Dobro jutro, Branislave, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala i vama za vaše interesovanje i nadam se za interesovanje vaših slušalaca.
E, šta ste to sve pripremili danas i u subotu i u nedelju?
Evo ovako, ovako počinje nam, dakle, 11. međunarodno takmičenje duvačkih orkestara i 9. regionalna konferencija Vazbe. Vazbe je svetska asocijacija za simfonijske duvačke orkestre, čiji smo mi članovi. Ja sam direktor Vazbe za naš region, odnosno za Srbiju i bivše Jugoslovenske republike. I samim tim znači imamo tu u organizaciji uključeno i Gradski duvački orkestar i imamo uključeno i Vazbe, organizaciju za Srednju i Istočnu Evropu, naravno uz podršku Kulturnog centra i muzičke škole Josip Marinković iz Renjanina. Danas je svečano otvaranje u 19 sati na trgu u centru grada. Nastupit će reprezentativni orkestar MUP-a Srbije sa dirigentima Draganom Jovanović, znači Dragana Jovanović i Branko Milićević će biti dirigenti. Moram da naglasim da je to trenutno jedan od najboljih, ako ne i najbolji duvački orkestar u celoj Srbiji. Oni će izvesti veoma širok spektar, znači od marševa naših, da kažemo, autora, preko venca narodnih pesama, pa Balkan Ekspresa, pa pastirske balade od Bokija Miloševića, pa preko brazilskih i latina do Joe Cockera, Queena, Bohemske rapsodije i tako dalje. Znači jako, jako širok spektar, što je inače karakteristika svih duvačkih orkestara, da neguju veoma različit repertoar.
I sigurno zvuče vrlo atraktivno za sve koji dođu, tako da će biti zanimljivo večeras na trgu u Zrenjaninu. Dovoljno je veliki trg, tako da može da stane mnogo ljudi.
Jeste. Puno ljudi može stati. Dobrodošli su svi koji vole kvalitetnu muziku. Znači, nemamo žanrovski opredeljenu, nego kvalitetnu muziku.
To je najvažnije.
To je najvažnije, tačno tako. Dakle, to je za danas. Za sutra imamo u maloj sali Doma kulturnog centra u Zrenjaninu i u muzičkoj školi Josip Marinković Zrenjanin, pošto pokušavamo, znači, da našu školu spojimo sa drugim centrima iz regiona. Imamo sastanak predstavnika Vazbea. Dolaze nam ove godine, ćemo imati predstavnike Vazbea iz Mađarske, Rumunije, iz Slovenije, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Crne Gore. Tako da okupili smo baš ono ceo region i tu imamo, znači, subota, ceo dan je rezervisan za to, a u nedelju ćemo imati ujutru malu prezentaciju članova Vazbe, znači regionalna Vazbe konferencija, i odmah posle toga imamo seminar za dirigente duvačkih orkestara. Predavač će biti profesor dr. Jožef Čikota iz Mađarske. To je za prepodne predviđeno, a popodnevni program je takmičarski program u velikoj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu. Tu će početi oko 15.30 nastupi takmičarskih orkestara, pa do 18 kada se predviđa da će biti gotovo, i dok se žiri koji će biti internacionalni iz Mađarske, Slovenije i Srbije, predstavnici će biti u žiriju, kada odlučimo šta i kako da podelimo od nagrada, onda od 18.30, znači, kreće defile orkestara od Kulturnog centra Zrenjanina do centra grada, gde će orkestri, znači, marširati i svirati u defileu, i na kraju će odsvirati po nekoliko kompozicija i podela diploma i nagrada i time se zvanično završava ovo cijelo.
Sjajan program, sigurno i možda inspiracija za nekoga ko ne zna kako da provede ovaj vikend. Eto, ideja je da se dođe do Zrenjanina i uživa u ovoj muzici.
U suštini ono što je bitno, bitno je to da pokušavamo tu te, da kažemo, duvačke orkestre da sačuvamo i očuvamo u Srbiji, pogotovo u Vojvodini su ti standardni duvački orkestri bili vrlo, vrlo zastupljeni. Sada, nažalost, imamo manji broj, ali i dalje pokušavamo da opstanemo i da ostanemo. Kažem, ove godine, nažalost, imamo samo podršku našeg grada finansijsku i zahvaljujemo se njima koji su sagledali značaj tako jedne manifestacije koja je jedinstvena u celoj Srbiji, da. I kroz tu našu manifestaciju je prošlo više hiljada mladih ljudi, duvača i tako dalje, duvačkih orkestara koji su bili u Zrenjaninu i obišli Zrenjanin i naravno okolinu, pošto su smo im organizovali izlete za Novi Sad i za Beograd. I u svakom slučaju, gde god da se pojavimo, zna se da ako se pomene duvački orkestar u Srbiji, to se zna da su to, da je to Zrenjanin kao centar.
Da. Sve ste nam lepo ispričali. Hvala mnogo na ovim podacima, Branislave, i nadam se da će i poseta biti adekvatna vašem trudu koji ste uložili. Bio je ovo Branislav Gagić, organizator BG i Festa, koji počinje večeras, to je danas predveče u Zrenjaninu i traje sve do nedelje.
Oh, ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog jula 1835. godine u Pešti izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika Srba u Mađarskoj. Pokretač je bio Teodor Pavlović, publicista i urednik Letopisa Matice Srpske. Radove u ovom listu objavljivali su Jovan Subotić, Lukijan Mušicki, Sima Milutinović Sarajlija, Vuk Karadžić, Milica Stojadinović Srpkinja i drugi. Na današnji dan 1887. godine u Beogradu je otvorena prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Prvi upravnik bio je Milan Nedeljković, profesor astronomije i meteorologije na Velikoj školi. O meteorološkom problemu pregrejanosti okeana za Radio Beograd govorio je profesor Mladen Ćurić.
Otkuda potiče pregrejanost, nažalost do sada se još uvek ne zna. Ima raznih hipoteza. Pretpostavke su, na primjer, da se nešto dešava na dnu okeana i da odatle dolazi taj izvor pregrejanosti. Ali tek nezavisno od toga odakle poticalo, uticaj toga fenomena je vrlo širok i ne ograničava se samo na tropske krajeve. Negde taj fenomen donosi izuzetne količine padavina i otopljenje, a u drugim opet oblastima suše pa čak i zahlađenje.
1. jula 1941. godine u prvoj grupi streljanih zatočenika Banjičkog logora bio je književnik Pavle Bihali. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. U emisiji Radio Beograda o bratu Pavlu govorio je Oto Bihali.
Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi predfašističke diktature rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio i više puta hapšen i mučen u beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavla Bihalija, koji je čitavo to vreme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Dejan Medaković, istoričar umetnosti, književnik i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Naučni rad Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicijama srpske umetnosti. Objavio je 5 knjiga proze pod nazivom Efemeris, hronika jedne porodice, koju je Narodna biblioteka 1994. godine proglasila za najčitaniju knjigu u Srbiji. 1986. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o svom odrastanju i školovanju.
O budućnosti nisam razmišljao. Događaji su nailazili sami, od sebe, a ja sam bio ponesen njihovom igrom, nemoćan da bilo šta izmenim. Otpočele su godine moga stranstvovanja, najpre Beč, pa St. Gallen u Švajcarskoj, pa Badija kod Korčule i najzad Sremski Karlovci. U Karlovce sam došao zahvaljujući okolnosti da je moja baka Katica ovde imala svoju blisku rođaku. Baka je želela da nešto okusim i od atmosfere njenog rodnog Srema, za kojim je stalno čeznula. I ovako naknadno nije pogrešila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
basta i bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta sanità, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei, fa tutto bene dal momento che ci sei adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. E ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei adesso tu al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri, tu sarai la volontà che non si limita, per me sei già una rivincita. Adesso sai chi è quell'uomo che c'è in me. Torno quasi più, resta il vento che ho lasciato come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
U 17 minuta do 10 sati temperature su već ozbiljno letnje u celoj Srbiji. Uglavnom smo iznad 25, a ima i gradova gde je temperatura 30 stepeni. Najtoplija je Subotica gde je, izvinjavam se, Vršac, tamo je izmjereno 32 stepena, a u Subotici i Somboru 31, okruglih 30 u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu. U većini ostalih gradova, to jest u gotovo svim, između 25 i 29, uz samo par izuzetaka, u Zaječaru je 24, u Požegi 22 i u Sjenici svega, po znacima navoda, 20 stepeni. Danas pred nama, kao što već pretpostavljam i znate, vreo letnji dan uz temperature i do 36 ili 7 stepeni. Slično će biti i za vikend. A u oktobru ove godine u Srbiji će biti održan popis stanovništva. U toku je javni poziv, tačnije objavljen je javni poziv za prijavu kandidata koji žele da se angažuju kao instruktori u popisu stanovništva. Ovaj javni poziv traje još 3 dana, dakle danas, sutra i prekosutra do 3. jula za svaku opštinu i grad u zavisnosti od toga koliko tamo živi stanovnika, angažuje se i odgovarajući broj instruktora. Otprilike jedan instruktor zadužen je za monitoring rada 7 popisivača. Popis sledi u oktobru mesecu i o tome ćemo sigurno još pričati i u jutarnjem programu i uopšte u programu Radio Beograda. Iako je tek nedavno stupio na srpsku književnu scenu, Zoran Stojanović iz Kraljeva već se afirmisao kao jedan od naših najčitanijih autora detektivskih romana. Do sada je objavio 2 knjige koje čitaoce uvode u svet kriminologije i sudske medicine, kojom se autor bavio tokom većeg dela svoje karijere. Sa njim je razgovarao kolega Ratko Bečki.
Doktor, književnik i prevodilac anglosaksonske književnosti 19. veka. Sve to je Zoran Stojanović. Prvu knjigu, Pucanj u Prištini, želeo je da objavi pod pseudonimom Allen Allenby, jer je u štampi bila još dok je radio kao hirurg u opštoj bolnici u Kraljevu. Ipak, izdata je po mom odlasku u penziju, kaže dr. Stojanović, tako da nisam imao razloga da čitaoce dovodim u sumnju ko sam zapravo ja i čime se bavim.
Ja sam sebe oduvek držao za pomalo zakopčanog i zatvorenog tipa, a i tim pre je moje iznenađenje veće što mi se ovo desilo i što sam se našao u ovome u čemu sam sada. Jer Vrlo sam brzo po objavljivanju prve knjige postao svestan da je pisanje neka vrsta razotkrivanja, eksponiranja. Nema više zakopčenosti, nema više mog malog svijeta u kojem sam ušuškan i siguran. Izložio sam sebe svakome na uvid i ocjenu i procjenu.
Čitaoci su procijenili. U noći knjige u kraljevačkim knjižarama sa rafova su nestali prvi, a zatim i drugi roman Zorana Stojanovića, Ključ, kaže direktorka knjižare Laguna u Kraljevu, Ana Jovanović.
Pa, naši sugrađani inače su poznati pisci, imamo poznate autore u Kraljevu, tako da nije bilo iznenađenje. Ovaj prvi naslov kad je izašao Pucanj u Prištini se odlično prodavao, kupci su zadovoljni, vraćaju se i za nastavke.
Romani su serijal o detektivu Scotland Yarda koji razotkriva misteriozne zločine koji su se dogodili na našim prostorima. Odlično se snalazi u svetu forenzike i autopsija, baš kao i ja tokom lekarske prakse, nastavlja svoju priču dr. Zoran Stojanović.
Zašto izbor tog žanra? Pa pretpostavljam da svaki pisac, ako mogu sebe uopšte i da ubrojim u tu grupu i kategoriju ljudi, jeli? Verujem da svako na neki način podsvesno, hteo, ne hteo, piše ono što voli da čita. Ja naprosto volim da čitam tu vrstu literature, od uvek sam to voleo, pa pretpostavljam da zbog toga i pišem. A kao dugogodišnji hirurg i sudski veštak, ta mi je oblast dosta bliska, tako da opredeljenje je bilo prirodno i maltene neminovno.
Doktor Stojanović je bio šef centra za dnevnu hirurgiju u zdravstvenom centru u Kraljevu, a 30 godina je pomagao istražnim i sudskim organima na razotkrivanju brojnih slučajeva. Zato su njegovi romani tako uverljivi. Pucanj u Prištini i Ključ su prva dva romana iz serijala Srpske veze inspektora Jejca, a doktor Stojanović je pripremio, kaže, još 6 rukopisa.
I fear myself. I want the deep.
nije što radim ovde, ali toplo vam preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Beograd, jer od 10:05 pa sve do 13 ćete moći da čujete magazin Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Ana Tomašević. Imaće sjajnog gosta ovde u studiju, to je novinar Nikola Jović, koji je pratio iz prve ruke zbivanja na ratištu u Ukrajini i borbe za Severodonjeck i Mariupolj, pa će pričati o tome šta je sve tamo video i šta se zbivalo na krajnjem istoku Ukrajine. Biće tu još mnogo zanimljivih tema, od obeležavanja 5 godina od smrti Raše Popova, prosto ne mogu da verujem da je već toliko prošlo, pa do teme vezane za jedan zanimljiv festival koji će se održati tokom jula i avgusta u Beogradu, a zove se Teatrium, u sjajnom ambijentu u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu. Ali sve to će vam mnogo detaljnije najaviti uskoro sama Ana Tomašević za nekih 10-15 minuta. Pre toga, naravno, čućete tačno u 10 naše najnovije vesti. Velike su gužve na putevima u Srbiji, pa vas još jednom molim za oprez za volanom. Vežite se, bilo da sedite napred, bilo pozadi, konzumirajte dovoljno tečnosti, ali samo bez alkohola, pravite malo duže pauze i budite strpljiviji nego inače, jer će trebati malo više vremena da se probijete kroz puteve na kojima je gužva. U Beogradu više nema toliko velikih gužvi kakve su bile jutros, ali tokom popodneva treba očekivati i tu mnogo veću gužvu, jer će verovatno veći broj Beograđana krenuti ili na vikend ili na svoj godišnji odmor. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Teja Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo vam da se što bolje rashlađujete u ovim vrelim letnjim danima.